Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 24 януари 2015. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, която коментираме в седмичния обзор на 6-я ден на Радио К2 след предсрочните парламентарни избори е кой на какво основание иска и може да управлява България. С него се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е професор Борислав Борисов, съпредседател на парламентарната група на АБВ. Добър ден и добре дошъл, професор Борисов.
Добър ден.
Професор Борисов, новината при вас е от миналата седмица. На честването, с което отбелязахте рестарта на проекта АБВ, президентът 2002-2012 Георги Първанов излезе с покана за консолидация на ляво мислещите партии за следващите местни избори, които предстоят през есента на тази година. Това веднага предизвика многобройни коментари и главно засегна вашата така партия майка, ако мога да се изразя, от която произхождате, БСП. Заговори се, че се мъчите да я разцепите, че правите задкулисни разговори с различни лобита и влияния и че целта на занятието е всъщност не толкова да обрините лявото, колкото да довършите БСП, така че тя от втора партия вече да отиде в историята. Хайде, аргументирайте предложението си и оборете или потвърдете това, което казах за слуховете. Не дишайте толкова дълбоко.
Не дълбоко, аз даже дълбоко се замислям до степента, докато да си позволя да коментирам особено взаимоотношенията ни с БСП. Поканата за обединение в лявото е абсолютно нормално. Ето, давам пример в дясното. Вижте, реформаторския блок на базата на какви усилия, преговори, противоречия успя да постигне едно обединение, да се събере. Противоречията може да продължават, но те върват като единна формация в правителството се и успяват своите идеи в платформата, които са им залегнали пред изборната, да ги отстояват, влизат в правителствената програма. Говориме, примерно, за реформата, за която говореше до сега министър Иванов. Между другото, едно вмъкване, ако мога да се позволя. Моите симпатии към министър Иванов, той употреби една фаза, той е теза, между другото, не само негова, че и в съдебната реформа, въобще във всички системи, които подлежат на реформиране, основната част от хората са честни, почтени и желаят да работят честно и почтено. Да не ги обиждаме, като набедяваме цялата. Примерно, ние набедяваме цялата съдебна реформа. Това не означава, че всички в, система, всички в тази система са корумпирани, продажни. Това е така. Но има една народна поговорка.
Че покрай сухото гори и мокрото.
Обаче... И че в една каца мед е достатъчно ложичка катран, за да се развали меда в кацата. Значи тук става въпрос реформата не да се изхвърли меда, а да се махне ложичката с катрана.
Тая как ще лъжичка, стане това обаче?
Тая лъжичка, за съжаление, е точно на върха на...
Тя се коагулирала.
Да, на върха на кацата. Да. От нея зависят самите решения, както и включително и кадруването, което е ключов проблем в реформата. И усилията, едно че там трябва да бъдат съсредоточени, и аз ще ви дам пример. По повод стратегията за реформата в съдебната система, тя самата система, професионалистите в самата система нямат едно мнение как да стане тая реформа.
Да.
Но ми прави впечатление, че становищата много подробно, това са професионалисти от висок клас хора, много подробно регламентирано, например, повечето от становищата се обясняват, че няма нужда, няма нужда от тези предложения за реформа, които са включени вътре в стратегията. И така, по заобиколен начин остава човек с впечатлението, че статуквото е добро и няма какво толкова да се променя. Дребни козметични промени могат да доведат от типа да махнем двама души и системата ще заработи. Очевидно това не е така. Това е обществено мнение повсеместно. Настроението знаеме какво е, не само към тази реформа. И за системата на МВР, ако щете и за образованието, насекъде статуквото, вижте, има и една римска поговорка. Всеки обича това, което му е познато. Тази система, където
тогава хайде да опознаем
всеки,
това, което не ни е познато, не, и да го обикнем. Казано метафорично.
И всяко ново нещо плаши. Защото с това, че е непознато, не се знае какво ще стане с статуквото на конкретния човек. Тя е естествена вътрешна съпротива. И тук, когато се правят реформите, не на последно място, ние забравяме, че трябва да се търси и народопсихологията, и чисто личностната психология на този, който ще бъде обект на реформата.
Да, ще си позволя да ви подкрепя предишния еврокомисар по правосъдие по времето на в началото на присъединяването на България в Европейския съюз, Жак Баро. В един разговор в ефира на РК2 каза, че всички реформи, законови промени наистина трябва да се съобразят с народопсихологията на съответното население, ерго България, а не да се натрапват германски, френски или някакви други модели.
Той е абсолютно прав. Вижте колко е просто. Приписваме, примерно, американската съдебна система, даже по филмите да я гледаме, нищо да друго да не сме гледали, и оставаме с усещането, че е перфектно.
Уникално.
Добрите
побеждават, лошите биват
наказани.
Винаги
добрия побеждава.
Прокурорите са отговорни, съдиите са справедливи.
Дори и адвокатите които влизат в нечестни далавери, накрая се осъзнават, поправят, разкайват и застават на страната на правдата.
Или пък побеждават. Спомнете си прословутия филм Време за убиване.
Време за убиване, точно така. Нали е много просто да припишем американските закони и да вземем да ги приемаме. Не става така, защото начинът на мислене не се ли учи на народа, а и на тези, които изпълняват длъжностите вътре в съдебната реформа, ако не се учите този начин на мислене, манталитет, поведение, критерии, вие преди малко употребихте думата морал, тая философска категория има най-различни измерения в различните страни. Нали? За...
Дайте да видим обаче, влезе в темата БСП-АБВ. Къде е морала? Нямаме много време. Само
ще се върне на тази тема. Не си спомням, но само преди няколко месеца един германски министър подаде оставка, ако не се лъжа, че нещо са му подарили... И не го е декларирал.
Не, двама. И германският президент
германския
също подаде оставка.
Ама от типа трябва да декларира 500 евро, подаръка му бил над 700 и той си подава оставката. Тук председател на управителния съвет на БНБ с неговото мълчаливо съгласие, участие или неучастие...
Няма от този ангажимент и по закон, бе, господин Бориславов. Не запомнихте ли?
Не Бориславов,
а Борисов. Извинявайте, пак ще ви подаря риза.
Две.
Харесва ви да ми наричам Борислав.
Подуправител го отнесе, казано на жаргон, което между другото е правилно, защото той е преки.
Но винаги има бушони на по-големите, които...
Управител обаче...
Е чист като златна монета.
Не само чист, ако си спомняте, цялата предизборна кампания нямаше политическа сила, която да не искаше оставката му. Сега от 3-4 месеца не чувам нищо.
Да, окей сме.
Тук ето ви две различни измерения за понятието морал.
И лобита. Всъщност. Но дайте сега, влезте обратно.
Влизаме обратно, БСП. Добре.
Какво се случва там?
Логично.
Вие, които бяхте изключени от историческата партия, както аз питах, историческите фигури, историческият Първанов беше изключен от историческата БСП. Какво ще правите сега? Можете ли да влеете нови сили в лявото? Значи, можете ли да вземете тая част от БСП, която още не е метастазирала и е здрава, и да я привлечете към реформите?
Въпросът и нарадвам се, че така го поставихте, защото и аз щях да започна първо от лявото като цяло, а след това да стигнем до частния случай БСП. Мъка, че БСП живее с усещането, че тя е лявото. Вижте само наименованието как е. БСП, лява България.
Исторически е така.
Не, лява България.
Да.
Тоест, цяла България е лява. Няма оставена
частица. Всичко лява е на БСП.
Примерно, да. Примерно Добружа не може да е оставена на други. И тя е лява България.
Така.
Но е БСП лява България. Тоест там възможността въобще да фигурира друг е изхвърлен. И аз така по някакъв път като икономист, който развива тезите и се бори против монополите, вериги и да не продължавам там ерепета, си задавам въпроса, не е ли най-опасният монопол този в политическото пространство, в начина на мислене?
Добре, БСП е опасен монополист ли е на лявото?
Ами, дори прекрасните идеи, когато монополизират едно цяло пространство, когато няма, не се остава място за идеи различни от тези на монополиста, когато отсъства конкуренцията на идеи и политики, е опасно.
Но БСП в момента монополизира ли лявото според вас?
Опитва се.
Се опитва.
Опитва се, да. Опитва се на базата на стара, на историческа позиция. На
защо
стара
не успява?
Няма как да успява поради няколко начини. Аз не искам да се занимавам с БСП по много причини. Но основната причина...
Трябва да се занимавате, защото все пак това олицетворява. Вие сте твърде нови в лявото.
Добре, защо вие мислите, че АБВ се отдели от БСП? Защо, да не казвам сега, много от коалиционните партньори на бившата коалиция
кратко
за България...
Може много да говорим по този въпрос. Кратко
не,
не
го свеждате само до междуличности.
Не, нищо подобно, не. Кратко бих отговорила на въпроса.
Да.
АБВ се отдели от БСП, защото иска да модернизира лявото в полза на България, цяла България.
А
защо не и на цялата европейска левица?
Да, но европейската левиция... аз се направих труда да прочета почти всички програми на леви партии в Европа, в Европейския съюз... и трябва да ви кажа, че европейската левиция отишла много по-напред от тезите на БСП, които в момента...
С което сякаш правите комплимент на сегашния президент на ПЕС, Сергей Станишев.
Не, президента на ПЕС беше председател на БСП, отстоявайки тези идеи, провеждайки ги последните години, когато партията... Ма то е очевидно, не можеш ли толкова години поред да губиш избори. Защо? Това не е само организационен въпрос. Това е въпрос, че си изгубил доверие, че твоята политика...
Или може би не си креативен.
Не си креативен,
да
си не вдъхваш вяра в хората, че това, което изповядваш,
да,
е в тях на полза и това, което правиш...
Криляваш.
Не им вдъхваш надеждата. Надеждата, това, което най-страшното в момента в България, въобще за целия народ, е, че той е безверен. Той е безверен буквално за утрешния си ден. За работа, за децата му, какво ще правят, ще учат ли, ще останат ли
Михаил българи, Миков вдъхва ли надежда в българите?
Вижте, Михаил Миков, заедно сме били депутати, аз за него имах много...
И сте в момента.
Заедно бяхме депутати в
39-то
в една парламентарна група.
Аха, окей, разбрах.
Сега сме в две различни парламентарни групи. Аз за него съм имал много добро мнение.
Вдъхва ли Михаил Миков надежда?
Не мисля, че Михаил Миков ще успее да проведе реформи в БСП. Първо, защото не зависи само от него. И защото там... но ето пак ви казвам защо не искам. Това си е вътрешен въпрос на БСП.
Ма как ще е вътрешен въпрос? Ние трябва да имаме баланс между лявото и дясното,
за да
бъде...
Ако говорим въобще за левицата, тогава мога да си позволя да говоря, но... БСП си е вътрешен въпрос, но един Нали, знаете, пак днеска явно ми е тръгнало на поговорки. Една птичка пролет направи. Там просто трябва да се изведе, там трябва да се премине през много фази. Значи, първо на организационно и кадрово подновяване, което означава конгрес, дългата процедура на избори. Второ, на нови тези идеи, които ще върнат вярата.
Добре, какви нови тези идеи носи АБВ, които биха били заразителни, пак се връщам, за хората, изповядащи лява идеология, пък бидейки дори и членове на БСП или пък бидейки и безпартийни?
Връщам се на една дума, която употребихте вие преди малко. Не съм смисъл дали ще цитирам точната дума, но смисъл е АБВ да открадне кадри от...
Не съм казала открадне, да привлече.
Добре, привлече.
Разликата е огромна.
Значи, привличането как
става? Когато съм привлекателна жена, това означава, че крада съпруга на някоя, която ме е харесва.
Да не прекъсваме предаването сега. След... Тази фраза.
Шигурам се, да привлече.
Привличането как става привлече? То насилва...
Харизма, с идеи, с обещания, за щастие.
Нали? Да. То не става да отидеш, взимаш го за ръката и го привличам към нас. Той вътрешно трябва да получи убеждението, да, че моето място е
така,
не тук, а там.
Вие можете ли да бъдете, да постигнете вътрешно убеждение на ляво мислещите хора, че вие сте АБВ, сте генератора на новите идеи, на новата политика и ще защитавате социално слабите, работещите, ще възстановите баланса в обществото между лявото и дясното. Защото ако това продължава така, вие си давате сметка, че
ще дебалансира... Че лявото ще остане с 10 души парламентарна група АБВ.
И това е дисбаланс, който не може да бъде допуснат, няма го никъде по света.
Не, и не е полезен за държавата.
Или го има в някои силно комунистически държави, които, за съжаление, пак те успяха. Да, това е друга тема.
За съжаление, станаха, вижте колко е интересно.
Кажете ми, моля ви, можете ли ви...
Водещи икономически сили.
Има, точно това.
Света.
Уникал. Може сега ли АБВ да бъде привлекателен?
Връщам се и ще ви кажа защо. Продължавам вашата мисъл.
Да.
Вижте, ключовото в основата на развитието на лявото седи нещо много важно. Това, че се защитават и трябва да се защитават слабите, обезверените, онеправданите, че социалната политика трябва да се изведе на първо място, е така. Но има друг, един ключов въпрос, формулиран още от Марксово време и възникване на социал-демокрацията. Лявата идея, по принцип, защитава правата на наемния труд. Но от времето на дядо Маркс до сега, понятието наемен труд и трудещи се претърпя страхотна промяна.
Много ви благодаря за тази бленда и ми моля, съсредоточете се кратко. Значи в България това е основният проблем. Ние вече нямаме обособена класа на трудещите се. Имаме разпокъсани трудещи се, които отраслово вече не принадлежат на големите отрасли, за да бъдат формулирани като трудещи се. Повечето са в услугите и по-голяма част са безработни. Вие можете ли АБВ
да
преформулирате социалната картина на трудещите?
Да, и да продължим още малко. Да. Спомнете си по време на социализма как общественото производство беше разделено на две сери. Те, които произвеждат материални блага и създават национален доход, и непроизводствена сфера, така наречена, където цялата интелигенция, култура, образование, писатели, да не продължавам... нататък беше наречена непроизводствена, т.е. тя не създава принаден продукт в обществото, а ползва продукта, който създават заетите в материалното.
Така, моля ви, трябва да отидем към края.
Обяснете
ми
края.
Как АБВ ще стане привлекателно?
Ето започвам първо от изход. Коя е базата на лявото? Коя
една
е
минута.
Базата? Една минута няма да ми стигне.
Ще се гледате.
Коя е базата на лявото? Базата на лявото е, че вече относителният дял, не само в България, нищо, че сме на последно място, и в цяла Европа, и в цял свят, нараства относителният дял на интелектуалния труд, който създава материалните блага. Тоест, хората на интелектуалния труд също са тези, които са, може да наречем, трудещи се. Те са също хора, които лявата идеология трябва да се обръща към тях, да съдейства за тяхното развитие, материално, интелектуално, благополучие, семейно и така нататък. Значи това е първото различие в характера на труда, ние както го разглеждаме в АБВ. Второ, много от мерките, които включително и организационни, вижте, в условията на демокрация имаме и добри примери, но така наред лидерските, командните партии, които имат стройни структури и отгоре, като се спусне командата, се изпълнява додолу безгрешно, имат временни успехи.
Ти времени успехи, господин Борисов. Бойко Станишев 13 пъти победи Сергей Станишев и БСП и ги декласира в ъгъла.
10 победи или на 12, 13. 15, 13, няма значение, победи на ГЕРБ. Точно заради стройната структура.
Колко години Европейска народна партия управлява Европа? 11.
Добре.
Колко беше?
А сигурно не сте, че това може да продължава до безкрай.
Аз не съм сигурен.
Аз ви гарантирам, че в една такава командна структура, така, в един момент, механизмите на управление, особено при смена на лидера, се изчерпват. Доверието вътре, както и идеите, се костеняват. Те нямат развитие. И партията...
И Китай как се командва? Също с команда. Силово. Да, и къде са в момента икономически?
Цялата държава.
Не,
не е така. Тук са 20, колко, 200 партии, не знам колко.
Няма значение. Говоря ви, пренасям, укрупнявам модела.
Това са различни,
различни неща. Значи,
това са различни неща.
Ще го кажа по-простичко. В икономиката има две тези. Важен е проекта. Той да е много добър, много добре направен. Втората теза обаче, която напоследък се оказа по-работеща, е важно кой го прави. Защото има много хубави проекти, окипазени от некадърници и много вдъхновени личности, които успяват да санират определен проект.
Ама това са стари истини. Ние вчера искам едно кафе и кафеджика ми казва, машината ми е много хубава и аз казвам, зависи само обаче от машината и от машиниста. Така. Нали?
Машиниста АБВ може ли да вдъхнови и да преформулира лявото
пространство? Аз мисля, че самите резултати до сега показват, че може, макар че сме в начален етап. Идеите ни още търпат развитие и аз мисля, че те ще отидат на един етап равностоен на най-напредналите леви партии. Дали социал-демократически, социалистически, това на този етап.
Това е важно заявление.
Важно, защото въпросът е в лявото пространство. Има няколко стълба, като в пенсионната система, които ако ги отстояваш, ти си ляв. Не ги ли отстояваш тея стълба, не можеш да бъдеш определен.
Изключително много ви благодаря за това участие. Казахме много важни неща. Сега навън съобщете размера на ризата, защото ви дължат две. За две прекръствания. Разговаряхме с...
Не от тея по 2,50.
Такава ли впечатление имате, че ще ви подаря от 2,50? Вие си оставете мерката и после ще направим публично подаряване на две риси. Благодаря ви много. Всичко хубаво. Разговаряхме с професор Борислав Борисов, съпредседател на парламентарната група на АБВ.